Blaðsíða 46. Gæludýr eru góðir félagar. Af hverju ætli fólk eigi gæludýr ef það svona mikil vinna að hugsa þau? Svarið líklega að mörgum finnst það gaman. Mörg gæludýr láta okkur líða vel og þau eru líka góður félagskapur. Fólk ekki einmana þegar það á gæludýr. Gæludýr sína ástúð og stundum geta þau hjálpa til. Blindrahundar og hundar fyrir fatlaða eru dæmi þetta. Því miður eru mjög mörg gæludýr svæfð á hverju ári. Fólk fær sér oft gæludýr án þess að gera sér grein fyrir ábyrðinni sem það hefur í för með sér. Fólk fellur fyrir sætum kettlingi eða hvolpi og missir svo áhugan á dýrinu. Ef þú ætlar að fá þér gæludýr, verður öll fjölskyldan að gera sér grein fyrir kostum þess og göllum að eiga gæludýr.